คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินสมุหกลาโหมคลังแสงพรรคเพื่อไทยที่เงียบเฉามา9ปีกลับมาแดงเจิดจ้าอีกครั้งคึกคักคล่าคล่ำด้วยผู้คนและเสียงหัวเราะพูดจาสับพยอกหยอกล้อสดใสทั้งสอสอทั้งว่าที่พนะท่านเข้าออกขวักไขว่บ้างล้อมหน้าล้อมหลังแสดงความยินดีบ้างขอฝากเนื้อฝากตัวลิฟต์ถูกกดขึ้นกดลงจนสลิ่งท้อกูอยากจะขาดสักผึ้งกลิ่นหอมอำนาจโชยตลบเขาเสียงประจบสอพลอเยินยอกันไม่ขาดสายณที่ระโหฐานอีกแห่งรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณนักโทษเทวดายังคงเร้นกายที่นี่ชนิดแพทย์ตอบไม่ได้จะหายป่วยมีตัวออกไปปรากฏให้เห็นเป็นบุญตากันได้หรือไม่และเมื่อไรอุ๋งอิ๋งเข้าเยี่ยมพ่อเป็นวันที่สองนักข่าวรุมถามด้วยเสียงแซงห่วงใยอาการคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับอ่อนเพลียดูท่านไม่สดชื่นเหมือนเดิมเห็นว่าท่านเครียดแล้วเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษล่ะทางครอบครัวจะดำเนินการอย่างไรเป็นดุลยพินิจของคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ก็ให้คุณพ่อเป็นคนจัดการค่ะตัดฉากไปที่ระโหฐานอีกแห่งหนึ่งณเรือนจำกลางคลองเปรมหรือคุกลาดยาว2นักโทษคุก48ปีบุญทรงเตริยาภิรมย์กับนักโทษคุก36ปีภูมิสารพลรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ผู้ยอมทุจริตขายข้าวจีทูจีเก๋รับใช้นโยบายทักษิณคิดยิ่งลักธรรมในคุกมาตรฐานเดียวจากปี2560เรื่อยมานั่งเศร้าผอมซูบเซียวหัวขาวโพลนวันวันตาเหม่อลอยเฉงเอรอว่าวันนี้จะมีเจ้านายและสอสอพักพวกเพื่อนฝูงคนไหนมาเยี่ยมประโลมใจพอให้คลายเหงาและได้ข่าวคราวจากโลกภายนอกบ้างไหมหนอโลกลืมไม่เจ็บปวดรับใช้ชนิดยอมขายชีวิตให้เจ้านายลืมก็ไม่เจ็บปวดแต่สะใจกูเองตาบอดเลือกนายใจบอดเองบุญทรงจากโทษ48ปีไม่หนีโทษทันจนได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสำคัญสำคัญสองรอบตอนนี้จากโทษ48ปีเหลือ10ปีบุญทรงจะได้รับอิสรภาพออกจากคุกวันที่21เมษายน2571ส่วนนักโทษภูมิสารพลจากโทษ36ปีนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับพระราชทานอภัยโทษ2รอบเช่นเดียวกันจาก36ปีเหลือโทษ8ปีจะพ้นโทษออกจากคุกวันที่25สิงหาคม2568คืออีก2ปีที่จะถึงนี้แล้วก็เล่าสู่กันฟังเชิงนิทรรศนะอุทาหรณ์ในแง่ระหว่างคำว่าทาสไพร่ขี้ข้ากับคำว่ารับใช้นายทุนสอสอในยุคนี้มีความหมายใช้แทนกันได้เห็นเขาว่าครม.เศรษฐาจัดสรรกันลงตัวทั้ง35บวก1ตำแหน่งแล้วมิใช่หรือถ้าอย่างนั้นหลังตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละรายครบแล้วคงได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายไม่เกินกลางเดือนกันยาประเทศไทยน่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารสืบต่อจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใครเป็นใครบ้างฟังแล้วเวียนหัวไม่รู้จะเชื่อโผไหนจึงไม่อยากพูดถึงรอให้ประกาศชัดๆออกมาก่อนแล้วค่อยรวบยอดคุยกันรวดเดียวที่พูดกันมากเห็นมีสองคนคือนายสุทินคลังแสงที่ว่า จะนั่งรัฐมนตรีกลาโหมกับนายพิชิตชื่นบานเจ้าตำนานทนายถุงขนมรายนายสุทินพูดกันว่าทหารเขาจะยอมให้พลเรือนมานั่งกลาโหมหรือผมก็อยากถามมีรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่ห้ามพลเรือนไม่ให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่มีถ้าตั้งแง่เก่งงอนกันนักก็เรียกนายพลสุทินคลังแสงไปซะก็หมดเรื่องยังสาธารณสุขใครไปเป็นรัฐมนตรีหมอหรือไม่หมอก็ช่างแต่ทุกคนเรียกหมอหมดยังนายอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกหมอหนูกันทั้งเมืองจะปฏิวัติกองทัพปฏิวัติระบบราชการกันมิใช่หรือมันก็ถูกแล้วนี่ที่ให้ราษฎรเต็มขั้นอย่างนายสุทินไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถ้าไปจริงผมว่าดีทั้งสองฝ่ายซะได้ซ้ำระบบทหารก็วางตนเป็นชนชั้นหนึ่งนักการเมืองก็วางตนเป็นชนชั้นหนึ่งถ้าสอนเป็นชั้นๆแบบขนมชั้นมันก็อร่อยแต่ที่ผ่านมาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างอีโก้มันก็เลยสอนแบบกดทับวงเล็บเอาซะหน่อยก็เลยเขม่นกันในเชิงต่างถือชนชั้นจนมีขบวนการมุ่งทางล่มชาติล้มสถาบันจับจุดนี้เป็นช่องสอดแทรกแล้วตอกลิ่มปันหัวสามฝ่ายทหารนักการเมืองประชาชนให้เกลียดชังซึ่งกันและกันผ่านวาทกรรมทหารมีไว้ทำไมบ้างทหารผลาญชาติบ้างทหารมีไว้ปราบประชาชนบ้างทหารมีเอาไว้ปฏิวัติบ้างต่างๆนานานาจนทุกวันนี้ทั้งเกลียดชังทั้งชิงชังฝ่ายการเมืองก็พยายามตรวจสอบงบกองทัพพยายามตัดงบกองทัพใครสักคนเคยเป็นทหารมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้พอก่อเรื่องไม่ดีขบวนการปั่นให้แตกแยกก็จะใช้คำว่าอดีตทหารทำเลวระยำโน่นนี่ประโคมเป็นข่าวทันทีนี่มันเกิดช่องว่างระหว่างการเมืองกับการทหารปั่นกันจนพรรคการเมืองหลายๆพรรคพลอยบ้าจี้ออกนโยบายคุมกำเนิดกองทัพเลิกเกณฑ์ทหารลดกำลังพลยุบกอรมน.ยุบกองบัญชาการทหารสูงสุดลดนายพลในวงเล็บข้อนี้มีเหตุผลควรฟังไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำใช้เรือประมงแทนบ้างเอางบซื้ออาวุธไปช่วยชาวบ้านดีกว่าบ้างทั้งหมดนี้เกิดจากอคติเกลียดชัง 70-80% ข้อเท็จจริงควรพิจารณาแค่20-30% เท่านั้นทั้งหมดนี้เหตุใหญ่มาจากคนการเมืองไม่เข้าใจไม่เข้าถึงการทหารขณะเดียวกันการทหารก็ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงคนการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยตอนไม่ตั้งรัฐบาลรองดองสมานฉันท์ก็เกลียดแอนตี้กองทัพเต็มสูบจับมือก้าวไกลประกาศนโยบายเป็นปฏิปักษ์กองทัพฉะนั้นโอกาสดีกว่านี้ไม่มีแล้วที่การเมืองจะให้นายสุทินไปนั่งกระทรวงกลาโหมได้ซ่องเสพแลกเปลี่ยนความเห็นได้รู้แนวคิดแนวทำงานซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพโดยนายพลทหารกับรัฐบาลโดยนายสุทินเมื่อพลเรือนฝ่ายบริหารกับทหารฝ่ายปฏิบัติการได้คุกคลีได้เรียนรู้จนเข้าถึงปรัชญาแนวทางเป้าหมายและภารกิจอันการเมืองควรรู้แต่ไม่ควรพูดแพร่งพรายหลอมเข้าใจเป็นเนื้อเดียวทิศทางเดียวกันได้แล้วนั่นละแล้วค่อยฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีคำว่านายอดีตครูบ้านนอกพูดจากปากจากใจเขาเองว่าทหารมีไว้ทำไมคุมกำเนิดกองทัพได้กับเสียอย่างไหนมากกว่ากันเลิกเกณฑ์ทหารยุบหน่วยทหารนั่นนี่ที่คิดกับที่เป็นจริงอย่างไหนใช่อย่างไหนไม่ใช่ผมเข้าใจวัฒนธรรม และความคิดทหารเขาหยิ่งถือศักดิ์ถือตัวมองคนการเมืองคนไร้ยศด้วยชั้นความคิดหนึ่งมีระยะห่างในการคบหาต่างกับพวกเขาเองเมื่อสังคมเปลี่ยนทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องปรับกองทัพก็ลองเปิดใจให้นายสุทินเข้าไปนั่งเป็นนายในฐานะสมุหกลาโหมดูสักทีโอกาสนี้อาจช่วยหลอมความคิดต่างให้รวมเป็นทางสร้างสรรค์จะลงประสานงานรัฐบาลกับงานกองทัพให้เดินด้วยความเข้าใจไปด้วยกันรัฐมนตรีกลาโหมใครก็อยากเข้าใจว่ารัฐบาลส่งคนเข้าไปใช้อำนาจทุบโต๊ะสั่งทหารทำโน่นทำนี่ไม่ใช่อย่างนั้นพูดกันตรงๆตัวรัฐมนตรีเข้าไปบริหารด้านธุรการและการบริการกองทัพมากกว่าไปสั่งการหรือไปบัญชาการชี้นิ้วดังนั้นดีแล้วผมสนับสนุนให้นายสุทินที่เคยด่ากองทัพได้เข้าไปกินนอนกับทหารด้วยตัวเองแอนตี้ไคลแม็กซ์ดีอีกคนนายพิชิตชื่นบานทนายคู่บุญคู่บาปทักษิณที่ถูกส่งมาเป็นรัฐมนตรีมือกฎหมายรัฐบาลจนวิจารณ์กันขลมขณะนี้นั้นผมฟันธงเลยไม่ผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา160เพราะติดคุก6เดือนโทษฐานหิ้วกล่องขนมยัดไส้เงินสด2ล้านบาทหวังติดสินบนผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ถึงในอาคารศาลฎีกาเมื่อ10มิถุนายน51ที่ถามกันทำไมทักษิณต้องจากคุกไปนอนโรงพยาบาลก็ไปทำคลอดโผครม.ที่ชั้น14รอยัลสวีทพิชิตชื่นบานถึงได้ตูดบานพระดันเข้ามานี่ไงคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ